Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Trippeltex. Og Trippeltex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I Trippeltex så får du nemlig alt du trenger I ett system. Trippeltex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og Trippeltex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der, da blir jo regnskapsføreren irritert. Men frykt ikke! Trippeltex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I Trippeltex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk Trippeltex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. Trippeltex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med Trippeltex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om Trippeltex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve Trippeltex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Ja, her sitter jeg da fortsatt med Benedikte da, som forteller om sitt liv som nomade I Ger, ikke gjort, Ger, på de mongolske steppene. Og du, dette vertskapet, Emme og Ovo, det du sier?
Mm-hmm.
Der, altså han bare sier det skrives med tre ører og en V. Den O med tødler, den uttales Å?
Ovo.
Hæ?
Ovo.
Oa, og V-en en O.
Det en, liksom en myk, myk B, eller myk V. Det en myk B, blanding, da.
Herregud. For det du støter på disse øene overalt I dette språket,
ja.
Men jeg opplever det med det her O.
Oa.
Å.
Ja, det
Å.
Ja.
Ja. Disse to typene her, de måtte du jo da på en måte lære deg å kjenne, og kommunikasjonen liksom, jeg ble litt nysgjerrig på hvor komplisert det var det, og liksom, Hvordan klarte du å snakke med dem?
Ja, nei, I starten var det jo ikke så veldig mye sånn muntlig prat, men nei. Man kan jo si mye med kroppen da.
Ja.
Og så var det sånn at Emme og Emme sin ene datter, de hadde egentlig 10 barn.
Oi, så.
Jeg tror det var 9 som var gjenlevende.
Yes.
Men hun ene, hun var døvstum.
Oi!
Og hun var der veldig mye på besøk.
Ah! Fordel?
Det var en fordel.
Ja.
For hun skjønte hva jeg trengte. Og hun forstod meg kjempebra, og jeg forstod henne enda bedre.
Sånn at,
det var helt fantastisk. Og hun, var, altså, hun virkelig verdens søteste dame.
Ja.
Så vi bondet skikkelig, og det var en sånn veldig trygghet. For det, hvis det var noe viktig, så bare gikk jeg og snakket med henne.
Mm.
Og hun skjønte meg på en helt annen måte. Og etter hvert så lærte jo Emma å skjønne hva jeg trengte også, og hva jeg prøvde å si da, med min staccato-mongolsk. Og jeg satt jo med ordboka kontinuerlig. Ja. Prøvde å lage fine setninger og sånn. Ja.
Så skjønte jeg lydene du prøvde å lage. Det jo den forferdelige lydene.
Men lydene ikke så vanskelig. Og det noe med... Det et eller annet med norsk og mongolsk.
Som går greit?
Ja, som går greit. Jeg tror østerrikere også kanskje vil synes det har vært litt sånn enklere å få til dine lydene.
Sier du det? Østerrikere og nordmenn?
Og det den der hø-lyden, tju, øl.
Ja.
Og så det mye klare vokaler. Altså, vi har jo også veldig... Ja.
U. Å.
Ja, så, ja. Så jeg synes akkurat det å få til dialekten, det gikk veldig bra, og den følte jeg... Den vet jeg ganske god. Mm. Det eneste at når jeg møter og snakker mongolsk med folk I byen, så det bare sånn, åja, du så, du fra landet, ja.
Eller, ja det
du,
det
du har vært på landet.
Ja. Kommer du å gi og skal etter her I Trondheim-katten?
Ja. Ja, det litt sånn da.
Jeg skjønner. Gjett og dikk I Trondheim-gai. Men ok, men hva spurte de deg om? Hva lurte de på? Hadde de liksom, eller ble, var det nysgjerrig på Norge?
De var veldig nysgjerrig på Norge. Ja. Og det var gjerne sånn komparativt, det gikk mest I dyr da. Som hvordan ser geita ut,
ja,
hvordan melker dere.
Krøller og blågrønn og helt ja. Tre øyne.
Jeg har fortalt en del om kuer I Norge og geiter og sauer og sånn. Og så har jeg fortalt en del om fjell, hvordan det så ut. Og, ja, nei, så det var en del likheter, og det var veldig morsomt da.
Jeg jo ikke sånn veldig fristet til å gjøre dette her. Ta meg et år I et ger, det må jeg si. Men for at syken... Litt nysgjerrig på, for at jeg går jo gjerne tur I skaven hvis jeg har et eller annet som må fordøyes, eller hvis jeg må skru av verden litt, bare restarte, så kan jeg gå I skaven, og så kommer jeg hjem igjen, gjerne samme dag, og da har det skjedd noe med mitt hode bare på den tiden. Hvordan det liksom å, jeg vet ikke, jeg beklager uttrykket, men så I gokk, fra koblet verden, gjør det noe liksom med måten hjernen, operere på?
Jeg tror egentlig det gjør noe med hjernen din, altså. Fordi, for det første det jo altså hverdagen jo veldig lik da,
ja.
Altså veldig sånne rutiner
mm.
Og så det noe med den der følelsen av å liksom være ute veldig mye ute da
Ja, for det mye tid utendørs.
Mye tid utendørs, ja. og kunne, altså nå fikk jo ikke jeg beveget meg så fryktelig mye da, det første året, så Nei. Det må jeg bare si det, men jeg vil jo tro at når du sitter på en hest
ja,
I hvert fall for menn da, og kunne liksom bare Jeg vet, I hvert fall de jeg snakker med sier at de setter en enorm pris på den friheten som de kjenner på. Det en enorm frihet. Det det flere som har påpekt.
Ja.
Og det jo veldig mye dagtid da, når du ute og heter.
Ja.
Altså, så det klart, de synger mye. Veldig, veldig, veldig flink til å synge.
Altså mongolsk strupesang, som alle tenker på? Eller?
Nei, det faktisk spesialister. Ja. Nei, de synger mongolske sanger. Altså sangkulturen, den står utrolig sterkt.
Hva slags type sanger det? Det sånn gamle klagesanger om...
Ja, det alt mulig. Det veldig mange sanger om mor...
Det snakker om mor,
ja. Ja, ja. Men de begynner tidlig, altså, du ser liksom barna sitter der, og de begynner tidlig å synge da. Alle synger.
Det ensomt?
Ja, jeg tror det egentlig det liksom, som karakteriserte feltet av meg, det mitt, var at jeg følte meg utrolig ensom.
Angret du ofte underveis?
Nei, jeg angret ikke. Altså, jeg sitter jo igjen, altså, den opplevelsen den ville jeg aldri vært forunt, men det var skikkelig beinart, altså.
Ja, var det?
Det når du ikke kan språk, jeg ble jo veldig, veldig tynn, for de hadde bare ett måltid om dagen.
Herregud, det jo drømmen min, da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nei, altså, det var en dårlig deal, så jeg ble underernært og feilernært og ble syk, da.
Ja, det gjorde jeg.
Ja,
var det mye som magasje av og sånt, eller?
Nei.
Det var ikke det, nei.
De koker jo gjerne maten, så det skal mye til for å få noe som helst.
Akkurat så sammen, det. Koker, ja. koker, det kjøttet. Alt kokt.
Nei, det var ikke det, altså. Det var bare at det var litt lite mat, fordi det kjøttet du slakter på høsten, det spiser du jo selvfølgelig av. Men så tørker du jo mye også, og det tørka kjøttet det du liksom lever på frem til melken kommer da, til sommeren.
Ja.
Så det vil si at det et halvt år da.
Lever sant? Ikke bare melk da? Eller?
Ja, mer eller mindre.
Grøt?
Nesten, nei, alle mulige rare, ikke rare, men veldig gode melkprodukter. Og hoppemelk da, erek.
Ja, ok. Ja,
den kan du leve på.
Kan du leve på ja, melk? Ost og yoghurt da?
Ja, går så vidt så. Og så har man tørka kjøtt som man tar til noen måltider.
Ja, jeg fikk litt panikken nå.
Ja, du gjorde det, ja. Nei, det var veldig, veldig lite mat. Og metabolismen deres jo sikkert sånn, tunet inn på dette ene måltidet, men for meg var det alt for lite.
Selvfølgelig.
Sånn at jeg ble altså helt skrapet og ble veldig syk. Så jeg måtte komme meg til Ulan Bator, fordi jeg måtte få legehjelp da.
Jeg fikk det gulsott eller noe?
Nei, det underernært, rett og slett.
Det bare rett og slett sånn, mangler masse stoffer?
Ja, jeg var rett og slett for litt... For tynn? For tynn og
så tynn?
Ja, Det var helt krise. Og det var så, jeg lå der, og jeg var så syk, og hadde så enorme hodesmerter. Mm. Det det som skjer når du blir under.
Ok. Aldri opplevd selvfølgelig.
Ok, den der.
Overernært fra første sekund.
ja. Og da måtte jeg bare sitte og vente til det kanskje kom en bil forbi.
Ja, og ja, for det ikke sånn hverdags.
Det ikke hverdags. Og da kom det en bil forbi, og så kom jeg med inn til Tesselek.
Mm.
Og så skulle jeg fly ut. Det gikk et sånt lite fly en gang I uka.
En gang I uka, altså det her altså sånn forhold, altså.
Ja.
Ja.
Men nå går det ikke fly lenger, da. Så det jo, men okay. da gikk det ene
fly. Nå har de en vei, da.
Hæ?
Nå har de vei,
har nå ikke? Har de en vei, da. Ja. Ja, og da var du egentlig full på det flyet. Og jeg var helt desperat, for jeg måtte liksom bare få, ja. Få litt hjelp, medisinsk hjelp. Så da la jeg meg ned. Altså, den flyplassen jo bare steppe. Så jeg ja. Bare la meg ned der, og så begynte jeg hulke. Og han som var sånn oppsynsmann på flyplassen,
ja.
Det bare en da, som styrer flyplassen. Ja. Han bare ristet på øyet og bare, ok da.
Ja.
Så fikk jeg plass på flyet, men det var egentlig ikke plass, for det var bare syk og døende på det flyet. Så ja, det var... da satt han en eldgammel syk mann
ja.
På en krakk I kokpitten, og så fikk jeg hans sete da.
Ja, du gjorde det. Da fikk han sete I kokpitten da. Det en fantastisk opplevelse på slutten av livet.
Ja, på en krakk.
Ja.
Og under den reisen så kom kopiloten ut til meg, og lurte på om jeg hadde kart.
Å, fy, de helsike.
Han hadde mistet bergen. Jeg hadde kort, ja. Altså.
Hadde du kort?
Ja, ja.
Du redda hele, uten deg så hadde det dundra inn
I... Kom vi oss til Ulaanbaatar, da.
Fy søren. Hvis man skal snakke ned sånne feltarbeidsturer til verdens fjerneste utposter, så det gjerne litt lettvint å snakke om maten. Vi har vært innom det, men det noen sånn ordentlig bondulkeretter som helt uspiselige, som alle vil ha der borte?
Nei, det kommer jo an på gaven, da, men det klart at jeg tror jeg leste en gang at en sånn oversikt over de verste kulinariske kjøkkenene I verden. Da kom Mongolia som nummer to.
Bak England?
Nei, det faktisk ikke. Bak Masaiene.
Åja, og nei, uff, det de som verst?
Ja, for det blod og kjøtt. Mongolia blod, kjøtt og melk, I hvert fall. Det jo melk og Masaiene. Men det altså helt fascinerende hvor utrolig, det må jeg si, jeg elsker Mongolia, jeg elsker alt med Mongolia, men maten der har de lang vei å gå, altså.
Ja. Det lite farver og sånn, eller?
Det veldig, veldig monoton, og den maten jeg fikk da, hver eneste dag, det ene måltidet, det var en form for suppe,
ja.
Med pasta, da, eller sånn mel og vann, som ble laget som pasta,
Jaha.
Kjøtt og fettbiter, for det jo sånn fetthalesauer, ikke sant? Så ja. De sauene har sånne store, runde haler,
ja.
Som flapper når de løper veldig fint.
Ja, ja.
Men den inneholder veldig, veldig mye bra fett. Og det fettet tar de vare på, og jo lengre det ligger, jo mer mørt blir det.
Mm.
Mest skarpere I smaken kan man trygt si det blir. Okay. Men det puttes opp I denne suppa I tillegg da.
Mm.
Det det de gikk I. Med litt salt oppi da.
Ja, det var litt salt da. Det jo noe I hvert fall da.
Akkurat når det gjelder mat, så sliter, synes jeg, det mye som kan introduseres, for å si det sånn.
Mm.
Og der jeg bodde, var det jo ikke noen grønnsaker heller, så det var jo ikke noen grønnsaker I maten.
Ja, det nesten uforståelig for meg, altså.
Ja.
Det ikke dyrkbart, kanskje? Eller?
Det ikke dyrkbart.
Potetter og, nei?
Nei, det ikke dyrkbart.
Permafrost?
Men det klart, inni et setselegg så fikk jeg tak I kålrot.
Smaksbomba kålrot,
ja. Ja, og litt kål. Og tok meg inn, da, så da lagde jeg emme et eller annet. Ja. Forekål.
Det blir jo gjerne.
Ja, det blir jo gjerne forekål. Nei, maten veldig sørselig, men de har båts.
De har hva for noe?
Det som heter båts, eller dumplings, eller ja. Momo på tibetansk.
Det var det, eller?
Ja, altså, det jo dumpling. Det
ja,
det jo fantastisk. Fantastisk godt.
Ja, de ja, ja. Har det.
Ja, nettopp, og det festmaten.
Ja.
Men det bare til fest, da.
Bare til fest, selvfølgelig. Ja.
Og det må jeg bare si, at når du får bra, altså, godt kjøtt, Åh, det begynner å renne liksom her.
Åh, gjør det,
ja. Ja, det gjør ja, det, faktisk. Med salt og hvitløk, som de putter opp I hvitløk.
Ja, hvitløk, jeg synes det ja. Kommer stadigvæk nye ting her, eller?
Ja, ja, det I båt som man bruker hvitløk, da.
Mm.
Og horsjor, som en båt, bare stir-fried, hva heter det?
Ja, så fritert.
Fritert,
ja.
Men denne båtsen, den helt fantastisk, og den spiser du fryktelig mye av, for eksempel under nyttår, sagansær.
Mhm.
Da går du fra hus til hus og besøker folk, og så spiser du, eller blir dyttet på
båts.
Ja. Aldri noensinne vært så mett I hele mitt liv. Det helt grusomt.
Ja, nettopp. Men, du har magesekken krymper jo til en ert I løpet av resten av året.
Så skal du bare ja. Kjøre på. Eller så det jo, noen ganger på høsten så slakter man jo, og da det jo, så spiser man jo hele dyret.
Ja, da, hvor tett på hele dyret snakker
du
her?
Da man tett på hele dyret.
Ja, hva det, ja?
Så jeg synes egentlig det meste var godt, ja, hjernen, ikke hjernen, men selve hodet var godt, og det det jo gjerne, det jo den delen av kroppen som mest respektert, selvfølgelig, så den var det jo ovo som fikk da, jeg fikk smake litt da.
Ja, ja, det smale over, rett og slett da.
Smale over, ja. Ja. Men det de gjør, som kanskje ikke vi gjør i Norge, at de tar og lager av tarmene, så lager de jo pølser selvfølgelig.
Mm.
Men de spiser også magesekken, altså innholdet. Ja. Og det rett og slett en måte å få seg C-vitaminer på, fordi...
Og innholdet i magesekken? Ja, ja, ok.
For da får du i deg det, altså alle vitaminene som på en måte, som i gresset som dyrene har spist. Da.
Ja, akkurat.
Det var ikke like godt.
Nei, det her stopper det litt for meg, ja.
Ja.
Mm, da kan jeg ta med en sånn C-max eller hva det fra sånn tablett,
ja.
Ja. Ja, det går fint.
Litt og de pølsene, noen ganger så får de ikke ut all avføringen, så nei, får litt ut, sånn avføringssmak da. Men utover det, så...
litt sånn avføringssmak, det trekker jo ofte litt ned da.
Jo da, men det, og det som litt sånn, kanskje problematisk for oss som ikke så veldig glad i gammel geit, jo, eller generelt gamle dyr, jo at mongolerne spiser jo bare gamle dyrene.
Ja, for de
man skal ikke ta ondt liv.
Nei, og jeg skjønner det. Og det
buddhistisk.
Kjempelogikk i det.
Det kjempelogikk.
Det ikke pattegris til lunsj.
Det ikke pattegris til lunsj. Og så har du jo, for eksempel, noen ganger så kan du få murmeldyr.
Ja, det disse svære rottene som står på bakbeina og sier pip.
Det det, vet du.
Ja.
Og det litt sånn, jeg var veldig usikker, fordi svartedauen, pesten, den eksisterer jo fremdeles i Mongolia.
Hei sånn.
Ja. Og den som bringer det videre jo selvfølgelig murmeldyret, så ja. Du må være veldig, veldig, veldig sikker på. Ellers så spiser du
jo... Ja, og det er jo en sykdom man gjerne ikke vil ha hvis man litt langt fra behandling. Du har vel 24-48 timer eller noe sånt på deg?
På å komme deg, ja, til få behandling. Ja.
Ja.
Det skal sies at mongolerne ekstremt dyktige, og det skjedde under sosialismen, tror jeg, veldig, veldig flinke på å stenge områder når det pest. Da.
Når det svarte døden?
Ja.
Ja, det ikke så vanskelig når det så lite folk, da.
Nei, men du må jo stenge ganske store områder, da.
Det er klart, ja.
Men det var veldig godt, altså. Men jeg sier, og det steker de på en veldig pussy måte å gjøre det ute, hvor de graver litt ned i jorden.
Ja.
Også, eller de trenger ikke grave ned i jorden heller, men de legger i hvert fall steiner.
Ja.
Og så,
varme steiner, liksom.
Ja. Mm. Og så legger de den på, og så blir magen til mumledyret som en ballong. De legger steiner inn i magen, og så blir det en sånn ballong,
ja.
Og så blir den stekt, ja.
Ja, det stekker fra innsida ut, liksom, eller?
Nei, du bare har...
Steinene inni magen,
sier du? Ja, inni magen, sånn at den...
Er det sånn du slakter den, ved å putte glødende steiner inn i munnen på den?
Nei, det kalde steiner, da. Ja, eller skjønner jeg bare det. Nei, det kjempe, veldig, veldig smakfullt, altså.
Kan vi ikke bare kjapt snakke om hva man skyller ned disse her pølsene med litt avføringssmak med, for det er munnbulldyr?
Ja.
Når man har kommet seg gjennom den menyen der, hva det som får, hva deres akkevitt?
Ja, altså det mange former for akkevitt. Vi har jo den daglige akkevitten om sommeren, som hoppemelka, som gjæret hoppemelk.
Det hestens Erik. Egen melk som har stått litt i varmen.
Ja, og den kjempegod hvis familien gode på det. Ja. Og så den skikkelig dårlig hvis, hvis de dårlig på det.
Åh.
Min familie, de var kjempeflinke.
Okay.
Og den, altså, jeg vet at det høres helt tullt ut, men for meg så smaker det litt som jordbær-yoghurt.
Ja, ok.
Altså,
ja,
men den jo full av bobler, veldig deilig, og den må du stampe cirka 2500 ganger hver kveld.
Hver kveld? Hvor lenge da?
Nei, til du ferdig med 2500 ganger da.
Ja, nettopp. Ja,
men, og jo, hvor lenge? Nei, du gjør det jo frem til... Det bare på kvelden.
Ja, ok.
Og den var jo lenge, du bare fyller på liksom. Men det klart at siden du fyller på, og den blir stående, så gjærer den jo ganske godt.
Det vet du.
Så når oktober kommer, så begynner det å bli ganske krutt i den da.
Ok.
og jeg hadde jo litt sånn at på slutten av mitt feltarbeid, så var jeg klar for å dra hjem. Og da tenkte jeg, da det like rett å bare bøtte ned på.
Ja.
Sånn at da var jeg, gikk jeg en sånn konstant rus egentlig.
Ok.
Sånn jevn rus. De siste ukene.
Da var jeg veldig klar. Man skal være på ferie. Man skal jo være på en sånn jevn 0,4 i hvert fall da, i promille.
Altså det den daglige, og det kan man jo, disse gjeteguttene som drar ut med hestene for eksempel på sommeren, og de drar gjerne veldig, veldig langt unna, og sover bare under en sånn teltduk.
Ja.
De lever stort sett kun på hoppemelk.
Ok.
Og kan drikke altså, opp mot 7 liter hver dag.
Nei!
Jo, jo.
Med alkohol i?
Ja, men på sommeren den ikke så sterk enda da.
Nettopp, så det blir verre utover høsten, ja.
Men så har du jo vodkaen da, det brygger de kontinuerlig hele året, og det jo sånn ordentlig sånn der bryggesett da.
Ja. Hva lager de da? Liksom potet?
Nei, det du lager det av geitemelk, sauemelk, kamelmelk.
Kamelmelk, du?
Ja, det går litt sånn.
Det sånn bak, hva heter det, sånn bakterie av kamelmelk? Nei.
Ja, bakterisk kamel. Ja, det svære. Ja. Geitevodkaen vel kanskje det aller verste. Altså det liksom...
Geitevodka et helt nytt ord for meg, altså.
Ja, det jeg synes det smaker skikkelig vondt. Det som å legge seg ned fjøs og slikke gulvet. Rett og slett. Altså det stramt, altså.
Ja, fy av meg. Men du har får vel neppe folk imot deg på den, da.
Nei, jeg tror ikke det. Og det mange mongoler også selv som ikke synes den helt oppmatt. Altså. Nei, de foretrekker russisk vodka.
Ja, det jo veldig godt.
Eller mongolsk vodka, da. Det har kommet veldig mye bra vodka. Genghis Khan, for eksempel, den vodkaen.
Den heter selvfølgelig det, ja.
Den heter det. Den er veldig altså, god, kan man si, at vodka godt. Altså, den smaker ordentlig, den, altså.
Det jo dyrere. Det finnes en vodka som filtrert mange ganger, som veldig rein og...
Ja, den veldig rein. Den veldig fin,
altså. Smaker jo, det jo drikkbart. Du trenger å blande ut det. Det helt fint, det.
Ja. Nei, så men det mye alkohol, og det mye alkohol om sommeren, og det ganske plagsomt. Og kvinnene synes det kjempevanskelig.
Ja, så det et tveget sverd, kan du si.
Jeg synes det, og vi var jo I bryllup da. Det var da jeg var der med mannen og Tuva, min eldste datter. Og da var det jo mye drikking. Og da skulle jo Lars drikke mest, selvfølgelig, for jeg var jo på jobb, sånn at jeg måtte jo...
Han ville gjerne være med i den delen av kulturen.
Og han ble... Han ble alkoholforgiftet og ble skikkelig, skikkelig syk.
Sier du det?
Og det fordi du merker ikke, ikke sant? Du blir bare, det mye drikkepress der, altså.
Ja, ja, ja.
Men jeg hadde jo knekt den koden, sånn at når de sa at du må drikke, det en mogolsk tradisjon, så bare sa jeg, særlig. Og da lo de, da.
Oh, ja.
Så jeg styrte unna ganske mye på andre feltarbeidet, men klarte ikke helt på første, da.
Jeg skjønner.
Så jeg hadde veldig mye dritingsfolk inn I teltet mitt, altså.
Ja.
Og det ikke noe særlig.
Er ubehagelig, det?
Ja, kjempeubehagelig. Ja. Men det som veldig fascinerende jo, det jo titt ofte at du ser en eller annen hest som rir liksom forbi, og så ser du at opp på hesten ligger det faktisk en person. Hesten vet veien hjelp, vet du.
Lattbussen.
Men han har liksom bare noen av teipene fast, liksom, ja. Og så finner hesten veien hjem.
Å, fy faen, det gjør det deilig ut.
Kjempedeilig. Veldig, sånn, veldig kjekt, da.
Bløyte på bildet, og så komme seg hjem på hest der, ja.
Oh. Veldig, veldig bra.
Vi må snakke om gamle dager.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du jo antropolog, du ikke historiker. Så det dere forskere helt utrolig opptatt av å fortelle hva dere ikke kan være bastante på. Så det som fint med meg at jeg helt utrolig lite opptatt av det. Jeg kan godt være tillatt å være tabloid og være representant for det. Så jeg kan egentlig ta litt ansvar for å snakke litt om mongolriket, som jeg føler pussy å ikke nevne. For vi snakker jo rett og slett om ekstremt signifikant historisk grunn når man snakker om Mongolia som rike. For det var jo dette området der som mongolriket brettet seg ut fra I 162 år, mellom år 1206 og 1368, der vi da får navn som Genghis Khan, den gyllene horde, det sikkert mange som har hørt om dette kanatet I Russland, og Kublai Khan, som de som har lest sin Marco Polo sikkert kjenner godt, så det Silkeveien med sin handelskontakt på tvers av det eurasiske kontinentet, den oppstår på den tiden her, og det jo... Sannsynligvis via mongolenes ekspansjon vestover at svartedauden kommer til Europa, ikke minst kruttet og boktrykkekunsten, fenomenet papirpenger, alt dette her kommer da fra Kina til Europa via mongolene. så vi kan ikke ikke snakke om det, Benedikte.
Nei, greit.
Vi må innom, ja. For ellers så tror jeg folk kommer til å klø seg veldig i huet. Vet du noe om dimensjonene, hvor stort dette var? Har du liksom inntrykk av det? Altså geografisk utstrekning?
Vi snakker kjempestort, og kanskje det største noensinne.
Jeg tror det regnes som det tidens største sammenhengende rike, så tror jeg det britiske imperiet regnes som enda større når det var på sitt største da. Men det jo da større enn det Russland og Kina til sammen i dag. Det strakte seg fra Sibir i nord til Vietnam, Omanbukta i sør, og fra Korea i øst til Polen i vest, som jo helt bananas svært. Og du har kanskje fått med deg da, skal ikke du ta historikerkontroll med hvem som var liksom, hoveddrivkraften bak imperiets vekst?
Det vanskelig å ikke få med seg, og det var jo Genghis Khan.
Genghis Khan, vet du hva han heter for noe egentlig?
Temujin.
Temujin, ja. Han var jo egentlig bare en lokal høvding som tok, eller bare, det var jo flott det da. Men han liksom forente nomadefellesskapene helt øst på de eurasiske steppene, og verksatte da noen militære felttog for å ekspandere riket, og det fikk han jo ganske godt til da. Stor suksess. Tok titelen Genghis Khan, som betyr...
Ja, omnipotent eller universell... Hersker.
Ja,
han hersker, ja.
Og det jo knapt noen som har vært mer tett på rettferdigere den titelen, egentlig.
Nei, jeg kan være enig i det også.
Og han var jo en fredsamelig type, en litt sånn Gandhi-aktig karakter.
Som, ja.
Altså, det vanskelig å si hvor mange han drepte, da. Men vi jo tabloide, eller jeg i hvert fall tabloide her, så jeg lener meg på det tallet som dukker opp oftest når man googler. Og det jo at mongolene drepte om lag 40 millioner mennesker på sin vei i ekspansjonstida, og det jo et forferdelig høyt tall nå, men med tanke på at det da var rundt 400 millioner mennesker i verden på den tida, så det omtrent 10% av verdens befolkning da, som falt for mongolske sverd og buer, som jo helt vanvittig. Og godeste Genghis Khan hadde jo noen kjekke sønner som jobbet for han. Det var jo blant annet en som heter Toloi, som jeg har nevnt i Turkmenistan-episoden, for de som har hørt den. Det var nemlig han Toloi som sto for et helt sånn ekstremt blodig folkemord i byen Merv, som på den tida her var verdens største by, muligens, i hvert fall noen som hevder det. Jeg kan bare lese det som står på Wikipedia om hvordan det gikk da Genghis Junior kom dit i 1221. For da står det altså, i 1221 åpnet Merv sine porter for Toloi, sønn til Genghis Khan, mongolenes høvding. Ettersom de først hadde ytt motstand, så ble alle byens innbyggere, 70 000, pluss 20 ganger så mange flyktninger, 20 ganger så mange som 70 000 altså, drevet ut av byen, der de fikk strupene avskåret. En beregning etterpå konstaterte at mer enn 1 300 000 mennesker mistet livet, ifølge John Manns bok Genghis Khan. Altså der var det altså en enkel og grei slakt av 1,3 millioner mennesker på et par dager. Det var helt vilt. Dette her skjedde jo mange steder. Og post Genghis da, han døde jo etterpå i 20 år makten omtrent, så i 1227 da han døde, så var altså store deler av Sentral-Asia, Nord-Kina, Østeuropa okkupert, men hvis jeg forstod det riktig, så ble det da delt i 4 deler, en til hver av sønnene hans. Og han som heter Ögödei, eller hva heter det sånn uttatt, det sånn
Ögödei.
Ögödei. Han hadde ansvar for den østligste delen, pluss at han fikk titelen Storkhan, og da hadde liksom den øverste myndigheten over de militære styrkene, og deler av da de andre guttas administrasjon, altså var han som var liksom mest sjef, hvis jeg har forstått det riktig. Og denne sønnekvartetten, de utvidet da riket videre i forskjellige retninger, men fordi det liksom da aldri ble satt opp noe ordentlig sånn tronfølgerett, så ble det etter hvert da en uenighet selvfølgelig, strid mellom disse 4 kranglete sønnene og deres arvinger igjen, om hvem da som egentlig hadde rett på tronen over hele riket. Så ble det da borgerkrig i 1260, som splittet riket, og selv om da Mongolriket ble på en måte helt fortsatt Mongolriket da, og ble samlet igjen under Kublai Khan, som da var Ogodais nevø igjen, så ble det aldri liksom samlet på den måten som det var da. Og etter at Kublai Khan døde, så ble det formelt stykket opp i 4 riker, og da var det liksom ferdig. Det var en veldig kort historisk periode. Men altså, vi har jo noe, de som har lest sin historie, har kanskje lest også litt om Marco Polo, og det kan jeg veldig sånn, anbefale hvis du glad i litt sånn gammelt språk. Da. Men det finnes jo noen bøker som tar for seg hans tekster igjen, og det utrolig gøy å lese liksom, om når han kommer inn i Mongoldriket på sin storhetstid og jobber for Kublai Khan, Marco Polo selv, altså, og kom inn i dette der fantastiske sommerpalasset Sanadu, som man da beskriver i sånn, det et helt sånn utrolig byggverk, og så skjønner han etter hvert også at det portabelt, at det kan så slå seg og fraktes rundt, og det liksom, det fortelles med en sånn entusiasme. Og så det jo sånn da, at det går litt dårlig ganske fort. På 1300-tallet så kommer det jo noe som kalles for en pandemi. Og 24 millioner kvadratkilometer jo vanskelig å holde kontroll på uansett, og særlig når det da blir stykket opp i fire som det ble, og så ble det da hardt rammet av pandemi, for på 1340-tallet så oppstår det noe i den gyllene hordekanatet, som er dagens Russland, som vi da kjenner som Svartedauden. Og den finner veien nedover til Ilkanatet, som en av de fire delene da, som dagens Iran og Tyrkia og sånn der, og så senere derfra til Europa. Men begge disse kanatene da, som allerede preget av opprør, de faller jo nå, på grunn av denne pandemien, og ikke lenge etter så faller altså kanatet i Kina, og så blir da mongolene jagd hjem dit de kommer fra, og i 1368 så havner de under et kinesisk herredømme som skal vare fram til 1921. Så der blir det en liten sånn flekk på deres historie, kan du si. Kjenner du forresten måten Svartedauden kom til Europa?
Nei. Murmeldyr?
Nei, ikke murmeldyr denne gangen, dessverre. Det var altså i kanen av den gyllene horde, han som heter Jani Beg. Han hadde da beleiret en by som heter Kaffa på Krimhalvøya, som vi veldig kjent med nå for tida. Men de hadde da dratt med seg pest hjemmefra. Og så ble det veldig hardt rammet av sykdommen, og soldatene døde og sånn. Og så skjønte de at dette her var noe som smittet av en nærkontakt. Så de brukte det mot innbyggerne i Kaffa, rett og slett. De tok sine pestlik, og så slynga de dem med katapult over bymurene inn i byen, og fikk da spredd pestbakterien der, og fikk folk til å rømme og sånn. Så, og der kom liksom...
Biologisk våpen?
Ja, rett og slett biologisk krigføring, som det kan jo da egentlig kalles en mongolsk oppfinnelse, sånn sett. Hva synes du om min historietime?
Jo, nei, det synes jeg var skikkelig interessant.
Hvis det sant, da, jeg håper jo det.
Jeg tror det meste henger på greip her, altså, det må jeg si. Du har gjort en god jobb.
Jo, takk.
Men det som er litt sånn, det jo noe sånn kuriosa med hele, alt det Genghis fikk til, da.
Ja.
For eksempel postvesenet, det har vi ikke snakket om.
Ja, han videreutviklet det i hvert fall.
Han videreutviklet det.
Det påstås jo at var iranerne som fant opp aller først.
Ja, de mongolerne selv mener at de fant opp det, da. Bare sånn at det er sagt. Men det var jo veldig fiffig greie, for det de gjorde var at gjennom hele Mongolia, særlig fra øst til vest, da, så hadde de stasjoner, altså hvor det sto en hest og en mann, og det var 30 kilometer mellom hver, for det er det du kan få en hest i full speed til å løpe, da.
Ja, for de skal på maksfart, ja, selvfølgelig.
Ja, på maksfart, før de liksom bare konker. Og så sto det en klar med en fersk hest, og dro videre.
Ja.
Og sånn funket, og det funket kjempebra, og jeg tror det har hatt mye å si for... Hvis man kan kalle det en suksess, så var det en suksess.
Det må man vel kunne kalle det?
Men det er jo, man ser jo, særlig etter 1990, så var det jo en utrolig sånn Genghis Khan revival.
Ja.
På alle måter. Altså, vodkaen er jo en ting, pengesedlen.
Flyplassen.
Flyplassen heter det, og nå er jo Sukhbatar, som var på en måte den revolusjonære helten, kommunistiske revolusjonære helten, Sukhbatar Square, som er liksom det... hovedplassen i Ulan Bator, den heter nå Genghis Khan.
Den gjør det, ja. Så han har fått, for det er jo kanskje historiens, i hvert fall en av de tydeligste sånn bad guys du kan finne, det ligger jo strødd like etter han i historien. Men han har det, hvordan kan man snakke om det?
Nei, han ikke mye bad guy, altså han ble jo fjernet under kommunistiden, så ble han jo fjernet hele historien, altså hele Genghis Khan-historien, altså hele historien før 1920, ble jo fjernet fra historiebøkene i skolene, så de visste jo svært lite om Genghis Khan.
Ja.
Men det er klart at da han fikk en veldig oppsving i 1990, og jeg vet ikke om du har fått på deg den statuen av Genghis Khan som er...
Den rustfri stålgreia?
Den er helt syk.
Ja, helt sinnssykt. Det må alle google forresten.
Den var jeg inne i.
40 meter høy, er det?
Ja, inne i. Ikke sant? Det sier jo litt at jeg var inne i den. Jeg tror jeg tok heisen opp i den ene foten. Til hesten.
Ja.
For han, det er en hest da. Ja. Og så sitter Genghis Khan på toppen.
Det er verdens største rytterstatue, for de som lurer.
Ah, den er altså så gigantisk, og ligger, som sagt, igjen på kreol.
Ja, ja, det er altså alltid mogul, jeg ligger
men,
litt på
kreol. Veldig
den er blank, jeg synes det er liksom noe av det råeste, det er lystkristål. Den ser så koko ut på marka der.
Men så er det jo, den er enorm, altså. Men jeg kan jo også si det at hvis man er veldig interessert i Genghis Khan, så kan man jo lese, hva blir det, mongolenes hemmelige historie, Secret History of the Mongols?
Ja.
Og det er jo på en måte skrevet på Genghis Khans tid.
Er det det?
Ja, så den kan du jo ta en kikk på hvis man er liksom litt over gjennomsnittet interessert, da.
Ja, det kan det godt hende at noen her er. Og det er jo en veldig spektakulær historisk skikkelse her, da. Det må jo...
Vi snakker om en veldig spektakulær skikkelse, ja.
For så på kort tid var det klart å liksom lage verdens største imperium.
Men du vet, han på mitt andre feltarbeid, så var det jo en av... Ja, hva blir han? Han var gift med en av søstrene til han som var på en måte lederen i læren. Og han ble min sånn, hovedinformant. Han var fantastisk, hadde mye kunnskap, og veldig mye historisk kunnskap.
Mm.
Og han hadde altså en, det er jo ikke rustning, men du vet, han hadde en sånn silkeskjorte.
Ja.
som han mener at mongolerne fant opp, som ja. Veldig tett ved den, sånn at når pilene skyter, så går det ikke gjennom, og så videre.
Det jo egentlig prinsippet bak kevlar, tror jeg, som sånn der, det man bruker skuddsikre vester og...
Ja, ja det og det, hadde han, det lå på alteret hans, og den var fra den tiden.
Fra den tiden?
Fra den tiden.
Wow, herregud. Ja, da har
han
holdbarhet
Sier på. Sier han da, så ja, ja. Vi må jo satse på det.
Man ser ikke å slenge den på, jo... vaske den på 60 grader, da, da for det dårlig tømming.
ja. Men en ting som litt sånn interessant å ta med seg også da, det jo altså i hele, altså gjennom historien så har det jo vært å holde kineserne ute for mongolerne, og jeg vil også si omvendt da,
ja.
Kineserne skal jo gjerne holde denne horden ute fra sitt område
ja.
Og så fikk jo den kinesiske mur
ja.
Og den ble jo bygget nettopp for å holde mongolerne ute og den har gjort altså man kan jo si nytten sin
ja.
hvis man kan si det sånn i forhold til nettopp det å ikke blande ja, blande det mongolske, altså nå skal det sies at det var jo ganske mange kinesere under Manchu Qing som var liksom det siste dynastiet før kommunismen så var det jo
Qing, da sier
jeg ja, jeg sier Qing
ja. Qing, ja.
Eller, ja.
Ja, det Ming, og så det Qing
Ming og Qing og Yang
ja.
Så var det jo på en måte, selv om det var kinesere der, og mongolerne var i Beijing i en periode og så videre, så var det jo et helt, jeg vet ikke om det klart ønsket, men det ble i hvert fall sånn genetisk sett, ja. Og kulturelt sett, så ble det ikke noe mixt, altså.
Nei.
Uten kanskje båtsen eller bautse, som Maten, kineserne, disse dumplingsene som kineserne mener er kinesiske.
Ja.
Og det ser man jo, man ser det i maten, ja. Når du ser på kinesisk mat, som så utrolig variert og smakfullt, og god mat, så det klart at det har ikke skjedd en sammenblanding.
Nei, jeg har ikke fått den overføringen, nei.
Men også sånn i forhold til, da jeg var der, i hvert fall første gangen, men jeg tror også senere, så var det jo en veldig, altså hvis du var en mongol, og ble kjæreste med en kineser, så var det helt krise, altså.
Oh, ja.
Og det og, om, altså, og omvendt egentlig, men okay. kanskje mest i Mongolia så det var å gifte seg med fienden og du ble utstøtt
ja, så det mulig å på en måte kan du se det på genetikken der nå, at folk på en måte ikke har blandet
ja.
Seg
ja.
Ja.
Så det du, eller det mongolerne sier da, i hvert fall de jeg snakker med sier jo at kineserne, alle mongolske babyer de ble født med det som kalles Mongolian Blue Spot som er blåmerker som ikke på grunn av slag
men er det blåmerker, eller er det bare noen blå
merker? Nei, det ser ut, ja det blå merker det ja, ser ut som ja. Noen har banket opp babyen ja. På en måte og de stekker seg liksom fra rumpa oppover ryggen da
ja.
Men for en mongol så jo det ypperste tegnet på at det en ekte mongol.
Renraset
mongol. Ja. Og jeg husker også da det kom en baby, et barnebarn. Nei, dette var, det var et oldebarn, ikke barnebarn. Så holdt han den opp foran meg. Og så snudde han babyen og så sa han, dette en ekte mongolsk gutt. Ja. Se på alle disse flekkene.
Ja.
Han var skrekkelig fornøyd da.
Det ingenting som så koselig som god gammeldags rasisme er vel?
Ja, og det litt sånn, og det må jeg bare si at det går begge veier, altså. Men det var, i hvert fall OVM hadde veldig lite tovers for kineserne da vi snakket om det, så, og det gikk på at de bodde tett, at de var uhøflige, at de var vulgære, altså det var alle mulige sånne begreper da. Men
folk som bor tett og folk som bor spredt utvikler seg jo i alle kulturer veldig forskjellig, så er det sikkert motsetninger da.
Ja, og det går sikkert begge veier, altså.
Altså, vi hopper altså til 1800-tallet, da det altså russiske flytelse, som gjør seg mer gjeldende i Mongolia. Det jo da underlagt kinesisk styre, kan du si. Så blir det kastet litt fra og tilbake mellom Kina og Russland, og så ender det opp som sovjetisk vassalstat i 1921. Ytre Mongolia, som det heter, ble da erklært som folkerepublikk etter sovjetisk modell, til kinesisk mishag selvfølgelig, og under da ledelse av marskalk
Choy Balsang.
Takk skal du ha. Choy Balsang, der har han satt den. Han var jo da var stifterne av som kommunistpartiet i Mongolia og kompis av Stalin, egentlig vel?
Ja.
Hva slags samfunn det Mongolia blir da? For at det var jo ikke noe helt superstemning i Sovjet på den tiden her. Det var jo sånn tvangsprinsipper
ja,
som ble innført.
Ja, altså, hvordan det blir... Altså, det skjer egentlig ikke så mye. Du må huske at det var jo et land hvor nesten alle var nomader.
Ja.
Det var ikke så lett å finne frem til folk.
Nei.
Og nyheter, det var jo ikke sånn at nyhetene spredde seg så veldig fort.
Det var noe som ikke fant ut dette her, kanskje.
ja. Ja. Så det skjedde ikke så veldig mye faktisk før egentlig de her stalinistiske forfølgelsene som jo skjedde i Russland,
Nei.
Eller Sovjet da. Og det, Choi Balsan, han var jo Stalin. Altså, de har på en måte hatt sin Lenin og sin Choi Balsan og sin, Gud vet, alle rekka da, ja. Av ledere i Sovjet. Men det som skjer jo på slutten av 30-tallet, så begynner de stalinistiske forfølgelsene i Russland, og de skjer også i Mongolia. Mm. De begynte jo litt før i Russland, eller i Sovjet, da blir det. Og det har en stor effekt på samfunnet, for da det jo intellektuelle og religiøse, altså lamar da, som blir enten henrettet, eller de må, hva heter det, derobe. Altså de må rett og slett ta seg, de tar av seg...
Ydmyket,
og kan ikke praktisere lenger som lamar, og blir gjetere i stedet for det.
Mm, nettopp. Og det jo en tvangsprosess. Det liksom... Ja, for det var vel på, altså, for da Japan besatt Manchuria, altså på 30-tallet, nordøstlig Kina da, for de som ikke kjent med begrepet, så det kalles Manchuria, på 30-tallet så sto de da altså, på dørterskeren til Mongolia, og da var det sånn at mongolene slapp inn sovjetiske tropper, så vidt jeg forstått, som det ble et slags sånt, startskudd for liksom, den mest brutale forfølgelsen av det religiøse. Og hvis jeg har forstått det riktig, så det altså buddhistene, særlig munkene i landet, som fikk lide av, mellom 1936 og 1938, så det da rundt 100.000 buddhister og religiøse minoriteter som ble likvidert, og landets, ja vel, mer eller mindre samtidig, tydeligvis ikke absolutt all da, 700 klostre og templer blir da jevnet med jorda.
Mm.
Er dette noe det snakkes om?
Ja, det gjør det. Altså, jeg snakket jo med OHM, de opplevde dette her, og hun var med i hestebrigaden i Manchuria.
Ja.
Så han hadde jo vært med i og en annen krig, men det var i Kina. Det var på 10-tallet.
Ja, for han var tenåring på den tiden, han kanskje?
Ja, ja. Han var ung fyr da. Mm. Og Emme satt igjen og ventet. Og noen av de medaljene på delen hans, altså denne drakten hans, er jo fra den tiden.
Sier du det?
Nei, altså det som skjedde, altså det hadde jo, en ting liksom de konsekvensene hadde, altså de tragiske konsekvensene hadde for buddhismen, men også intellektuelle, men for menig mann og kvinne, så var det jo, så hadde det konsekvenser med at alle hjem hadde jo ulike sutraer, eller sånne religiøse tekster, buddhistiske tekster.
Mm.
Og de ble jo brent da.
Ja.
Så de ble jo, kom med folk på, jeg kan ikke kalle det inspeksjon, men det jo en form for inspeksjon, og så ble alt brent. Men ikke bare det. Slektsbøkene deres ble også brent.
Å nei, så hele
fordi liksom... et av målene var jo at alle skulle bli arbeidere på lik, på samme nivå, ikke sant? Og tilhørighet til en slekt hadde det handlet veldig mye om hvordan du organiserte den pastorale driften, og det skulle man jo få en stopp på. Så alle slektsbøkene ble brent, og det var jo kjempekritisk, fordi i de slektsbøkene en mogul må gå 9 generasjoner tilbake i forhold til giftermål, så du skal holde, for de har vært så få, så det en måte å holde styr på hvem som kan gifte seg med hvem, men også i forhold til hvem man altså hvor man kom fra. Altså litt sånn som islenske slektsbøker, de jo helt fantastiske.
Ja, herregud.
Så de ble brent, men det...
For en rasering av...
Total rasering.
Ah.
Men det OM fortalte at de gjorde, de sa det var en fæl periode, men de innordnet seg.
Mm.
Og så klarte de å bevare, ikke slektsbøkene, men de bevarte noen av de tekstene sine, religiøse tekster.
Ja.
Og OM fortalte at det var jo inspeksjoner hele tiden, ikke sant, i kommunistia, hvor de kom helt uanmeldt. Så det de gjorde var at de gravde ned, for hver gang de flyttet, så gravde de ned på jorda, og så hadde de jo tregulv i GR.
Ja.
Så det lå under der da.
De overledde noe av det?
Ja, og noen av de på en måte, religiøse objektene som var viktige for dem. Da.
Ja.
Men Emme sa det var en fryktelig vanskelig tid.
Ja, det vil jeg jo tro selvfølgelig. Det var jo hele på en måte, kulturen sto veldig alvorlig trua.
Og det var jo en veldig motstand, spesielt kollektiviseringen, for den kom på en måte, den begynte på 40-tallet, men den ble ikke godkjent.
Det var da de tvang, eller de slakta sin hinduskap?
Ja, og så ble det jo tvangskollektivisert til slutt da.
Så det klarte de å stå imot da, på en måte?
Ja, i starten.
Ganske lenge?
Ja, men så ga de opp.
Ok, så kan vi hoppe litt fram i tid til, la oss si sånn 80-tallet, så begynte det vel på en måte å... bli protester mot dette ettpartisystemet. Folk begynte å bli lei. Det var vel sikkert noen strømninger fra den østlige delen av Vesten som begynte å nærme seg. Og da det demokrati på vei, det ikke det?
Det ja, absolutt.
Rundt 90-91 samme tid der som resten?
1990 egentlig, da var det jo, de kaller den for den stille revolusjonen.
Mm.
Og det var jo hovedsakelig universitetsstudenter som satte i gang dette her.
Ja.
Og da var det store demonstrasjoner på Sukhbatar Square, som nå heter Genghis Khan Square.
Ja. ja.
Og så etter hvert så kollapset det selvfølgelig. Mm. Og det var jo på sett og vis, ja, hva skal man si? Det hadde store konsekvenser for
det
folk.
Det har det hatt overalt.
Det har det hatt overalt, og det forsvant over natta.
Ja.
Altså mer eller mindre.
Stjerna borte fra flagget og
ja, kommunismen. Ja, og det rare at det forsvant ikke, skjønner du, for da jeg kom dit i 96, så var det jo fremdeles, altså det jo stjerner ikke bare i flagget, men det jo stjerner på alle gjerder og på,
ja.
Altså de stjerner var jo overalt. Men det ja. Mest sånn påfallende var den der radioen. Det var... Vi vært på alle markeder i hver leilighet da, som bygd, altså ja. Vi snakker ikke telt her, nei, igerer, vi snakker, så de på en måte murt inn, disse radioene,
ja.
Og de kan du ikke slå av, nei.
De står på?
De står på, så ja. Klokka 6 så bare kommer nasjonalsangen, eller internasjonalen, da, alt etter ja. Sånn, på kjempehøyt lydnivå, det bare ja. For å vekke folk.
Sier du det,
ja? Og så, ja, så var det radiogånden da,
ja.
Og sammen på kvelden. Når det var tid for å legge seg.
Så murte inn for å liksom...
Ja, og de var overalt, altså. Det, ja, og det var veldig...
Så forferdelig.
Ja, du sover lenger, liksom. Ja. Menneske, det var skikkelig dårlig til.
Får være på ordentlig runde med litt hoppemelk på kvelden damer, ja. Og så... Ok, men man går altså fra kommunisme til markedsliberal styring, regner jeg med. Det jo det man pleier å gjøre. Blir det økonomisk oppsving, eller?
Nei.
Det gjør ikke det?
Det går åt skogen.
Det går åt skogen, det du...
Ja, det som skjer, det jo alltid sånn i en overgangsfase, men det som skjer jo at alt egentlig mer eller mindre kollapser, sånn at, fordi store deler av statsbudsjettet kommer fra Sovjet, og det forsvinner jo over natta.
Åja, fader dør, ja, selvfølgelig. Det kommer ikke noen penger inn lenger.
Det kommer ikke noen penger inn, vet du.
Nei.
Og det heller ikke noen eksport. Ikke sånn eksport av hester, for eksempel, til Russland.
Ja, hva det de selger?
Så fram til 1995, eller 1994 egentlig, så sulter jo folk.
Ja.
Og det rasjoneringskuponger og...
Det såpass alvorlig fattigdom.
Ja, og helsevesenet kollapser helt, ikke ja. Sant? Og dødeligheten, den stiger jo veldig, særlig mødredødeligheten.
Ja.
Og veldig mange av de som da, ja, som jeg sa tidligere, har hadde arbeid i en eller annen fabrikk eller tatt, de mister jobben sin.
For disse nasjonaliserte bedriftene blir jo, hva ja, skjer med de da? Det blir bare...
Nei, de ble lignende brakk da.
Ja.
Og det var jo flere i Sesselek som lå brakk.
Ja.
Det ene var en spikfabrikk. Du vet, de der klassiske spikefabrikkene, hvor du bare skulle lage spiker for å holde moralen oppe.
Ja, ja, ja.
Uten at du egentlig fikk solgt
det. Selvfølgelig, ja. Ja.
Så, og en møbelfabrikk, tror jeg, hvis jeg ja. Husker riktig. Jeg snakket jo mye med OHM om akkurat dette her, og de sa at ja, de var veldig optimistiske for fremtiden. Da. De tenkte at nå går det bra, for nå... De var veldig glad for å eie sine egne dyr.
Ja,
ok. At de ikke var en del av kollektivet.
Ja.
Og tenkte at... Nå, og de hadde frihet til å tro. Og det var veldig ja. Viktig for dem.
Ja, ja.
Og så gikk det egentlig igjen åt skogen
ja.
med både barn og barnebarn. Fordi, på grunn av fattigdom og på grunn av disse naturkatastrofene.
Ja.
Og fordi man ikke har, for å si det rett ut, distriktspolitikken, den var ikke helt på topp.
Det var ikke noe Trygve Slagsvold Vedum ville slå seg på brystet.
Nei, den er det dårlig med. Og det, ja. Og det var jo kanskje noe av det sosialismen var kjempegod på.
Nettopp.
De nådde ut til hver eneste krinkel og krok i hele Mongolia.
Ja, jeg tror alle skulle være like så...
Ambulerende helsetjenester. Du hadde jo jordmødre som redde hest og tok imot barn, og
fy
du fikk tilgang til veterinærtjenester ja. Hvor som helst.
Yes. Så det hadde de, ja. Det er, ikke bare, altså det, er jo, man, det er jo en del som romantiserer over, selv i Øst-Tyskland i dag, som romantiserer at alt var bedre før. Og...
Ja, jeg tror Emme også gjorde det etter hvert.
Mm.
Og det var fordi... Det gikk veldig dårlig med folk, og veldig mange måtte flytte til byen, hvor de lever i virkelig sånn desperat fattigdom. Altså.
Ja, og etter 2000 så har altså en tredjedel av befolkningen levd under da fattigdomsgrensa, og ja. 60-70% av statsbudsjettet er bistandsoverføringer fra andre land.
Ja.
Så det er jo ganske harde tall.
Og så veldig unødvendig.
Hva?
Veldig unødvendig.
Det er så mye,
ja, men ikke sant? De har jo gruver. De har,
store naturressurser.
Ja, de har så mye naturressurser at det er...
Landområder.
Så hvis de bare kunne forvalte det på en god måte,
mm.
i stedet for så imiterer de store gruveselskapene, Ivanhoe Mines, så ikke sitte her og disse noen, altså, men Rio Tinto.
Det er vel noen som tjener på det da?
Noen tjener på det. Ja. Noen ble veldig, veldig rike i Mongolia.
Og det er da gull- og kobbergruver som ja. Drives. Og det er jo gjeting og gruvedrift som på en måte er de to største industriene i ja. Mongolia, den dau i dau. Rett og slett.
Det er jo det det går i da.
Ja.
Ja.
Men neste år kanskje det går bra I Mongolia?
Ja, altså jeg mener de har jo all mulighet til det, og jeg tror det var en delegasjon som kom til Norge nettopp for å snakke med de oljefondfolka, for å finne ut av hvordan man kunne disponere og spare litt på, på, dem, ja, på de verdiene man har da.
Mm.
Så, ja, hvor mye de lærte av det, det vet jeg ikke, men jeg håper det. Det ganske mange år siden da.
Ja. Du, jeg synes vi har snakket litt om det meste her nå. Jeg har lyst til å gå inn I en spalte som jeg liker å kalle for Jøss. Hjertelig velkommen til Spalten Jøss, hvor jeg presenterer fakta som mildt interessante, som fortrinnsvis søker å fremprovosere responsen Jøss. Men noen ganger så blir det bare, og noen ganger så blir det wow, da har jeg bomma. Her skal det bare være Jøss. La meg si dette her da. Mongolia verdens største land som hverken har kyst eller grenser til et innlandshav. Nei, vi prøver en til. Gyudermedin Gyuratsa ble I 1981 den første mongolske kosmonaut.
Yes.
Ja, det visste du ikke.
Ja, jeg visste det.
Ja, du visste det.
Ja, han stor helt.
Han var jo forsvarsminister fra 2000 til 2004 også. Vært å merke seg. Men litt artig, jeg visste ikke at det var vært om mongoler I verdensrommet, men jaggu har ikke vært det en.
Nei, det ikke verst altså.
Indre Mongolia ligger rett utenfor Mongolia. Den overrasker kanskje ikke deg så veldig kraftig.
Nei.
Noen blir overrasket over det. Indre Mongolia, som ikke I Mongolia, har større mongolstallende befolkning enn Mongolia selv.
Mm-hmm.
Mm, ja, mer enn mm. Genghis Khans mausoleum ligger ikke I Mongolia, men I Kina, og har aldri inneholdt kroppen til Genghis Khan.
Yes.
Ja,
det visste jeg ikke.
Nei, kan du se. Det 13 ganger så mange hester, og 30 ganger så mange sauer som det mennesker I Mongolia.
Nei, det stemmer nok. Det altså fantastisk mye... Hester og sauer.
Det det.
Og hjerter.
Herregud, det mange, men det ikke griser?
Nei, det tror du sikkert kan finne en eller annen gris I ny og ned, men jeg tror jeg vet ikke hvor.
Nei.
Men jeg lover at...
Mellom alle sauerne et eller annet sted da?
Altså min familie hadde jo 500 hester.
500 hester?
Og de var ikke spesielt...
500 hester?
Ja, og de var ikke spesielt rike, men noen har jo 1000 og flere 2000.
For en hestejente har jo... Det koster 100 000 på en heste...
På fôr?
Ja. Herregud, 500 jo milliardærer. Mongolia verdens nest største produsent av kashmirull.
Det ikke største? Eller kanskje Nepal enda mer?
Alt når Kina som på første plass på alt sånt.
Ja.
Mongolia verdens nest største yak-populasjon.
Det tror jeg stemmer. Altså, jeg vet jeg skal si jøss også, men jeg tror Tibet kanskje med.
Ja.
Nå ødelegger jeg hele greien da.
Nei, det var veldig bra. Jeg takker deg for å låne dine ører. Resten av det jeg har skrevet opp her har vi allerede sneket inn I podcasten for øvrig. Så nå tar vi noen lyttespørsmål før vi drar og henter I barnehagene og kjører på håndboldtrening og alt det vi egentlig skal gjøre.
Ja.
Marte Nesteng lurer på hvor gode de på hest? Anbefales det som et land for hesteferie på samme måte som Island?
Hvor gode de på hest? Jeg tror de kanskje nærmer seg best I verden.
Best på hest?
Ja, best på hest.
Hest best?
Ja, hest best på fest.
Ja.
Altså, de ekstremt gode ryttere, og de begynner når de veldig, veldig små.
Ja.
Så veldig mange av de barna I de leirene jeg I hvert fall bodde I da, de starter som toring, ja, før det andre.
Altså.
Ja, de helt geniale. Da starter de uten sal. Nei, ja, de starter, altså alle mongolske hester ganske små da.
Ja, de det,
ja. Ja. Det ikke noe araber.
Nei, det
Men gutter og jenter.
Ja.
Og noen av de blir veldig, veldig dyktige og med I NADAM hesteløp. Hver,
det den der årlige feiringen?
Det nasjonaldagene.
Ja, NADAM, ja. Og da det begynte seg å gi oppvisning og bli full.
Ja,
se for meg.
Noe sånt nå.
Det
kan man oppsummere sånn.
Mm.
Men da, I hesteløpet så det jo kun barn som rir.
Ja.
Og de rir, altså det jo ganske brutalt egentlig. Altså mange av de hestene dør jo på veien. Altså det jo full...
Hva det gjør for noe med hestene som gjør at de dør på veien?
Ja, de bare løper seg hjert, liksom.
Ja.
Ja. Men allikevel, de ekstremt gode på hest, både barn og kvinner, de rir jo også.
Bortsett at hestene dør underveis.
Nei, men det skjer I NADAM-løpene, og det stor tragedie og stor sorg,
ja, selvfølgelig. Okay.
Så om det anbefales, det anbefales å dra på ri på hest I Mongolia. Det klart at du må liksom, det ikke bare bare, det veldig mange hunder. Veldig mange hunder som knytter seg til hver leir, som kommer virkelig etter deg og hesten.
Mm.
Og så vil jeg jo anbefale å kanskje ikke ha en mogulsk sal.
Nei.
For den lagd av tre.
Ev.
Ja.
Er det treverk på alt, altså? Hjul og... Dette, og...
Det veldig vondt, og det sånn tøddel, altså tøddelganger på disse hestene, sånn at hvis, når du kommer inn I viss tempo, så går det bare sånn drrrr.
Ja, du skrangler og går, da.
Og på en tresal så får du litt vondt I rumpa.
Ja, det vil jeg tro. Ingrid Marie Amundsen lurer på hvor vanlig det egentlig å kunne strupe og overtone sang der.
Det det svært, svært få som kan.
Ja, det det, ja.
Ja
det det som joiking I Norge?
Jeg tror det lettere å joike enn å lære seg strupesang.
Sånn, ja. Du får en veldig, veldig, veldig liten del av lytterne våre på ryggen her.
Ja, ok. Ja, men altså, det kjempevanskelig, og man bruker mange, mange år på å lære seg det.
For det jo ikke bare den der I bånd, det den går opp her også, det
den
tonen,
ja, og den skal gjøres samtidig, sånn at det ikke bare. Og de som blir profesjonelle da, de mister stemmen sin på et eller annet tidspunkt. Altså det så utrolig anstrengende for halsen. Nei, det det ikke, det ikke vanlig. Jeg har ikke møtt Værmannsen som kan strupe sang, for å si det sånn.
Nettopp.
Nei.
Hvor stor del av befolkningen bor fremdeles I hjort, spør Silje Gangnes. Lite vet hun hvor rasende du blir når folk sier hjort.
Ja, nettopp. Ger.
Ja, ger, ja.
Jeg vet om det litt vanskelig å svare på, fordi, eller man kan jo regne seg frem til, man regner jo med at cirka 70% av Ulaanbaatars befolkning bor I ger.
Og det storbyen.
Det jo, og det storbyen, ikke sant? Sånn at da kan man jo begynne å regne, det flesteparten, tenker jeg, I mitt lille hod nå, bor I ger. Men...
Da sier vi 80%+ her I vår tilfelle.
Ja, det veldig, det mulig å ta helt feil her, altså.
Det jo helt feil, har du ikke. Det ikke mulig at det pluss her 10%, da.
Nei.
Jeg tar støyten hvis det skulle ringe fra mogulsk presse med rasende stemme. Håkon Olsnes, han lurer på hvilken status Genghis Khan har I landet, og han har også et tilleggsspørsmål som låten Genghis Khan fra Eurovision Song Contest 1979 populær?
Altså, jeg har ikke møtt en eneste mongol som har hørt om den, men ok.
Det sant?
Ja.
Det nesten litt rart. Vi har vel hørt om den hvis jeg har hatt Asia Vision.
Det handler vel litt om hvem jeg har møtt, da. Altså, jeg har jo vært på landet, da. Stemmer. Men kanskje hvis jeg hadde liksom hengt litt I byen, og at jeg ville... Det mulig.
Ja, for TV-en var ikke plugget I der hvor du var. Den bare sto på alteret.
Ja, det var nettopp det. Ja. Nei, altså, det kan jo være at... jeg vil jo tro at noen har hørt om den, og at det litt kult.
Mm. Men Genghis Khan har høy status, og det...
Han har veldig høy status. Uansett hvor brutal han var, så han, han den som samlet Mongolia til et rike.
Og det tror jeg ikke vi skal le av før vi tar litt stilling til vikingenes herringer, som vi også så stolte av her til Ranse. Det var jo voldtekt og drap, det gikk I stort sett.
Nettopp.
David Andreas, han spør, hvordan oppleves Mongol Rally for innbyggerne I Mongolia? De positive til arrangementet? Og jeg må si, jeg har hørt det, Mongol Rally. Det liksom, man skal kjøre bil til Mongolia fra et eller annet, sted.
Det? Hvor de drar fra? Altså,
hvor Team Bakstar eller noe sånt, men kan man ha brandbil eller noe sånt?
Ja, det om å gjøre å ha kanskje den rareste, eldste bilen.
Ja, det noe sånt, ja.
Jeg har sett dem kruse gjennom Gobi.
Ja.
Gobi-ørkenen. Nei, altså...
De må vel ha plass til noe sånt, tenker jeg.
Jeg tror nok de egentlig ganske likegyldige.
Ja.
Og så tror jeg de tenker at, herregud, så stygge biler.
Ja, nettopp fordi men, de har sånne små koreanske kule...
Ja, som I hvert fall veldig... De poleres,
ja,
for å si det sånn.
Ja, ikke sant.
Nei, jeg tror det fint med Mongol Rally, men jeg tror ikke de har så veldig mye... Det ikke en stor greie for de fleste, I hvert fall. Jeg vet at noen står og rister på huet når de okay. kjører gjennom.
Jan Bjørnar Vågeskar, han skriver, betyr uttrykket Chang Hatang Motsomotso noe? Blackadder blir spurt I sesong 3, episode 6, om han kan mongolsk, og svarer det.
Nei, altså, dette ord som jeg ikke vet om. Så
Chang Hatang Motsomotso.
Chang... Annike.
Det høres ikke ekte ut, altså.
Nei, altså, jeg kan ikke... Dette kan ikke jeg oversette, altså.
Nei, okay.
Men utrolig morsomt, da. Veldig kult spørsmål.
Eirik Storheim Hannevik, hva den mest kjente oppfinnelsen fra Mongolia? Og der har jeg lyst til å si kompositbuen, som da, altså komposit betyr at det satt sammen av to forskjellige materialer. Altså, for det som gjorde at de på en måte tok verden, var jo at de hadde disse helt utrolig gode buene, som det gjorde at de kunne skyte dobbelt så langt som alle andre, og vant jo krigene før de andre helt tatt fikk fyrt av noe skudd. Og så hadde de tillegg med seg noen sånne primitive håndgranater, som jo også veldig kult på en fæl måte, da. På 1200-tallet å ha håndgranater. Ikke rart det gikk litt for seg, da?
Det var veldig interessant.
Ja.
Ja, for jeg kunne ikke svart på dette spørsmålet her.
Nei, det veldig glad for meg her også,
at du har sittet med den kunnskapen.
Ja, men noen ganger så det bare en 60, 8% riktig det jeg sier også. Ok, jeg tar en siste ting her, og det Cecilie Sissi Finnestads spørsmål. Dette et land man drar på familieferie med barn, eller det mer voksenferie?
Det jo et veldig godt spørsmål. Jeg har jo dratt først med en datter, og så med tre døtre.
Mm. Aldri med sønner? Du vet ingenting om å ha med seg sønner?
Jeg vet ingenting om å ha med seg sønner. Nei, altså det jo litt trøblete, fordi du må jo kjøre bil da.
Ja.
Og så det jo tungt og langt og sånn i bil.
Ja.
Og så det jo, altså det veikroer da, på veien.
Ja, du sendte meg bildet igjen.
Ja.
Som jeg synes var ytterst komisk, faktisk.
Nå har det kommet sånne veikroer hvor de i kjede. Hvor du kan få liksom båt den ene stedet. Altså det
det har flere.
Eller tøven, eller, ja.
Ja, nettopp.
Men vi reiste selvfølgelig mye med Tua og vår eldste, og det gikk jo veldig fint, da var det bare henne. Men da jeg reiste med alle tre, så, og hun minste var 5, hun mellomste var 7, og Tua var vel 14 da, 12-13. Det var litt slitsomt. Og det fordi det langt mellom steder.
Ja.
Og små barn.
Når vi planlegger drivstoff,
Ja, da må du leie deg en sjåfør da. Du må ha en bil med sjåfør.
Ja.
Men det litt sånn morsomt, for når jeg spør de to yngste, liksom, hva de liksom sterkeste minnene fra Mongolia-oppholdet vårt? Så sier de, svømmebasseng i Beijing.
Svømmebasseng i Beijing. Den fin.
Ja, det veldig bra.
Da vet du hva du har nådd igjennom.
Men Tuva, hun eldste, hun sitter her med en del sånne, litt sånne rare minner, sånn som da hun falt ned i, hva man kan kalle, utedohullet i leiren. Med helt nye kinesiske røde lakksko.
Hun falt ned i do?
Hun falt ned i do, og så var det Gudslo noen som fant henne, og vi måtte jo...
Okay, fall, ja.
Hun måtte jo vaskes, for å si det sånn.
Ja, det skjønner jeg.
De kinesiske. Nei, men altså, det et utrolig vakkert land, men det ikke et land som så lett å reise med barn, det ikke det. Men Nei. I Ulaanbaatar så det mye barneparker, og lekeplasser, og det skal sies at de lekeplassene de ble laget under kommunistia. Men der det mange som sitter og drikker, så det kanskje mer glasskår enn det det ikke EU-sand da, for å si det sånn.
Nei, jeg skjønner.
Nei.
Jeg fikk meg tenke, du har ikke hørt om latrinekatastrofen i Erfurt i 1164?
Nei.
Nei, jeg kan bare avføre at 1184 i Erfurt, et stort, da var det, jeg kan ta det som siste punkt, siste farvel for i dag. Latrinekatastrofen i Erfurt, den var en begivenhet som fant sted i Erfurt, Tyskland, 26. juli 1184. Et stort antall adelige fra det tyske og romerske rike møtte et enkelt rom i Peterskirken, og deres samlede vekt fikk gulvet til å kollapse ned i latrinen i kjelleren, og førte til at minst 60 druknet i avføring. Det var latrinekatastrofen i Erfurt. Den hadde du ikke hørt om.
Den hadde jeg ikke hørt om.
Yes, kan man si da.
Yes.
Tusen takk for at du kom,
Veldig hyggelig.
Fantastisk å ha deg.
Veldig hyggelig å være her.
For siste gang sikkert du fikk noen spurte om du kunne si noe om Mongolia hele
tiden. Jeg veldig, veldig glad for det da.
Ha det bra!
Ha det!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.